Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Ryk van die Kerk en ons gesels weer vandag oor entrepreneurskap en ons probeer entrepreneurs se stories vertel wat hooplik mense sal inspireer om hulle eie ondernemings te begin. Dis 'n groot stap om 'n onderneming in Suid-Afrika staan te maak en ook te bedryf, want dit is baie moeilik om dit suksesvol te doen. Nou daar is ongelukkig nie 'n wenresep wat sukses verseker nie, maar ek dink suksesvolle entrepreneurs se stories kan ander help om die diepste slaggate te vermy en ook om hierdie mense te help om opwindende geleenthede raak te sien. My gas vandag is niemand anders nie as die voormalige Springbok Brian Abana. Meeste mense sal hom ken as die Springbok wat in 124 toetse vir die bokke uitgedraf het. Hy het ook 67 toetsdree gedruk en dit is 'n rekord en ek dink hierdie rekord sal nog vir baie jare staan. Maar in 2018 het hy sy rugbystewels opgehang en 'n jaar later het hy 'n besigheid begin saam met Dion Nobrega. Hierdie besigheid heet Payminel en ons gaan nou daaroor gesels. Maar Brian, baie welkom by die program. Voor ons oor die besigheid gesels, hoe gaan dit met jou?
Ek baie dankie, dit is baie lekker om met jou te kan chat vir die geleentheid. Ek weet nie of ek myself al as 'n entrepreneur sien, maar ja, baie dankie dat ons net bietjie oor waar ek tans is kan chat. Ek moet eerlik wees, soos almal wil ek sê die laaste 18 maande het klomp goed omver gegooi. Ek dink ek is baie dankbaar om met 'n ongelooflike span co-founders langs die tafel en om 'n tafel te sit wat 'n besigheid letterlik 2 maande voor die COVID-pandemie begin het, nie te wete dat ons die Black Swan event gaan tref nie.
Maar voor ons oor Payminel gesels, die besigheid wat jy onlangs begin het of so 2 jaar gelede, vertel ons van Brian die entrepreneur. Het jy byvoorbeeld in 'n entrepreneuriese huis groot geword?
Ek sal nie sê ek het in 'n entrepreneuriese huis groot geword nie. My pa was 'n baie suksesvolle sakeman. Hy was 'n divisionele bestuurder by die Shoprite Checkers groep vir lang ruk. My ma was in die onderwysdepartement in Gauteng. Ek dink vir ons dit was die opvoeding van die belangrikheid van leer en skool toe gaan en vir jouself 'n fondasie te kan gee waartoe jy in die wêreld kan intree. Dit was bitter belangrik. My pa het altyd, al het ek presteer in sport of myself wil net heeltyd op die rugbyveld of atletiekbaan wil spandeer, het hy altyd die dissipline van 'n werksetiek rakende jou opvoeding voor in dag geleen. Ek dink dit het my in goeie staat gevat. Ek dink 16, 17 jaar se rugby CV gaan nie noodwendig vir jou 'n suksesvolle lewe na professionele sport gee nie, maar ek dink daar's baie vaardighede wat 'n mens in professionele sport leer, wat as dit goed toegepas word in die regte lewe, kan jy van die transisieperiodes wat hulle spreek, 'n sukses maak. Ek dink ek is nog baie jonk in dit, maar ek dink ek is baie dankbaar vir daai opvoeding. Ek is baie dankbaar dat ek met hooplik basiese suksesvaardighede soos harde werk, persetiek en opofferings, want ek dink sonder opofferings is baie min in die lewe bereikbaar.
Ja, ek dink elke enkele entrepreneur in die wêreld sal vir jou sê harde werk is een van die belangrikste dinge wat jy moet bereid wees om te doen om suksesvol te wees. Maar nie baie rugby spelers en eintlik sportmanne en vroue kan die oorgang maak van die sportveld na die direksiesaal toe nie. Was dit altyd jou plan om na rugby jou eie besigheid te begin eerder as om byvoorbeeld vir 'n groot maatskappy te gaan werk
nie? Ek sal nie sê dit was my eie beplanning nie, Ryk. Ek dink ons het almal, as jy 'n professionele atleet is en jy's half jou eie baas, dink 'n mens beoog dat jy dalk in die lewe na rugby jou eie baas wil wees. Ek dink die grootste skok wat jy kry as 'n professionele atleet as jy uittreë uit wat ek al jou sportsoort is die finansiële perspektief. Jy gaan van iemand wat heel die salaris van 'n CEO van 'n maatskappy verdien en jy begin heeltemal onder en jylle sport CV kan nie noodwendig vir jou 'n PowerPoint presentation of 'n Excel spreadsheet laat lees nie. So daar is basiese vaardighede wat 'n mens deur jou loopbaan, en ek het myself kraai leer om met groot brands te kan werk, dat jy jouself opvoed. En ek dink daar is 'n paar dinge wat ek dink uitstaan vir elkeen, maar ek dink die manier om jouself heeltyd op te voed en te leer is iets wat elke enkele entrepreneur voor in dag bring. Nie net om gemaklik te wees met wat jou tans is, om te kyk na geleenthede, maar jy moet ook kan weet wat jy oor praat of wat jy wil doen, want hoe meer jy dit meester, ek dink hoe beter kan jy sukses van iets bereik.
Kom ons gesels oor by me now. Ek weet jy is ook betrokke by 'n ander besigheid, Retroactive, maar jy het in 2018 afgetree. Jaar later het jy 'n besigheid saam met Dion Nobrega begin, dis by me now. Vertel ons van hoe jy nou by hom uitgekom het en die besigheid begin het.
So ek en Dion het baie lank geskiedenis. Ons was kamermaats op universiteit op RUI. Dion het Prit geswat, dit is ingenieurswese met IT. Ek het net IT geswat. Rugby het toe al begin opwaartse kerwe vir my begin op universiteit op RUI. En ek het toe nie my BSc IT graad gemaak nie, maar Dion het sy honneurs in Prit gemaak. So ons het 'n baie langtermyn verhouding in terme van 'n vriendskap, 'n baie betroubare vriendskap wat ons ook self het. En Dion het my benader in 2019. Ek was al nog steeds besig in 'n jaar van discovery in terme van nou net uitgetree. Ek was besig om ambassadeurskap werk vir HSBC en Mastercard te doen, bietjie te navigeer werk in Europa. En ek hoef nie noodwendig in iets spesifiek te gaan nie. Ek het ook met Mike Sharman Retroactive, 'n digitale sportbemarkingagentskap begin. Maar toe Dion met die konsep van die earned wage access model vandag gebring, het was ek al bietjie skepties oor alles. Hy het dalk nog 2 keer van tevore 'n besigheidsgeleentheid na my toe gebring wat ek heeltemal afgeskiet het, want ek het nie gedink van werk nie. Maar die hele earned wage access model wat regtig besig was om sukses te bereik in lande soos die VSA en Engeland, het my regtig net begin besef of wat dalk 'n geleentheid is in Suid-Afrika om dit te doen. Ek was baie skepties, ek was baie dalk negatief net in terme van lending en die groot gat waarin baie mense hulle self bevind net teenoor lenings en die mikrolenings en die huidige stand van sake in Suid-Afrika, veral in 'n developing market ekonomie. En ons het eintlik twee van die suksesvolste maatskappye in Londen gaan besoek, bietjie gaan leer oor presies wat hulle doen en hoekom het hulle sukses bereik. En ja, dit het net daar begin. Ek en Dion, hy was self in 'n vorige fintech maatskappy en ons het ons tech ouppies bymekaar gesit en sê luister, ons gaan regtig iets in Suid-Afrika begin waar daar regtig 'n groot geleentheid is en 'n groot geleempte is om regtig finansiëel vir mense in 'n beter plek te kan sit. En ja, die earned access model is nie iets nuuts nie, maar ek dink die manier wat ons in Suid-Afrika ingebring het met die gedagte om finansiële opvoeding en geleerdheid was bitter belangrik. En ek dink dis altyd maar interessant as jy sonder kapitaal en sonder enige sales in 'n ding in moet gaan en jouself moet verkoop. As rugby speler was baie maklik om jouself te verkoop, maar ewe skielik verkoop jy 'n produk of 'n konsep wat baie mense afskrik. En in 'n tyd van COVID waar maatskappye hulle staff en employees wil beskerm, en die laaste ding wat hulle eintlik wil doen is nog 'n implementasie te doen op hulle payroll, was dit baie uitdagend. Maar ek dink met die span wat ons het en ek dink die tipe tegnologie wat ons gebruik het en om ook 'n eerste in Suid-Afrika te wees vir hierdie tipe model, ons is nog ver van waar ons wil wees, maar ja, dit is opwindend om met jou eerlik te wees.
Soos ek die besigheid verstaan, gee dit vir werknemers die geleentheid om van hulle salaris te trek voor die einde van die maand, maar wat hulle reeds verdien het. Sê nou maar aan die einde van die maand hulle geld kry, dan kan hulle op die 15de 'n deel van hulle salaris kry wat hulle reeds verdien het omdat hulle het daai 15 dae gewerk, eerder byvoorbeeld as om dit nou by 'n instelling te gaan leen. Is dit die beginsel?
Dit is 100% die beginsel en ek dink hoekom die beginsel so suksesvol te wêreld is op die oomblik reik is die feit dat die maandelikse salaris wat aan werknemers gegee word is kryd en dit is potensieel baie gemaklik vir die werkgewers, maar vir jou so te sê blue collar laag inkomste werknemers wat potensieel dalk finansiëel ongeleerd is om met daaglikse leefstyl van in 'n publieke vervoer, soos 'n taxi of 'n trein of iets in te klim, hulle het nie maandelikse verbande op hulle huise of kar nie. Werkgewers verwag dat hierdie mense moet die beste met die min wat hulle verdien oor 'n maand te kan werk. En ek dink dit is eintlik waar die groot disconnect, so te sê, inkom tussen die werknemers en die werkgewers. En ek dink daai manier van jou werknemers dalk die geleentheid gee om 'n klein bietjie of 'n persentasie van hulle al klaar verdiende geld te kan kry om, soos jy sê, nie na institusies of leners toe te gaan om dit te kan werk sodat hulle hulle self nie verder in die skuld in kan kry. Ja, ek moet sê, dit gee baie positiwiteit aan die werknemers en sodoende ook die regtig baie teruggee aan die maatskappy.
Ek gesels met Brian Nabana, die voormalige Springbok rugby speler, en ons gesels oor sy nuwe lewe as entrepreneur en ons gesels oor sy betrokkenheid by die besigheid Pay Me Now. Maar Brian, dis 'n interessante konsep, en wie is julle kliënte? Is dit werknemers wat graag toegang wil kry tot geld wat hulle reeds verdien het, of is dit die werkgewers wat julle moet oortuig?
Kyk, ons huidige model is 'n B2B2C, so dit is aan die werkgewers. Die rede daarvoor is dat die Pay Me Now gedeelte van 'n salaris, eintlik van 'n salaris aan die einde van die maand afgetrek word, maar om dit te doen, moet ons integreer met die werkgewers se payrollstelsel. Sodoende ons verkoop aan besighede wat dan verder aan hulle werknemers die geleentheid gee om hulle self in 'n finansiële beter posisie te sit. Ons kyk op hierdie oomblik na ons product roadmap of product journey om dalk 'n B2C model te werk, maar ek dink om die konsep almal in besigheid soek dalk finansieel om te break even, want dit beteken dat jy dalk 'n baie suksesvolle produk of konsep is, maar op hierdie oomblik is dit die B2B2C offering wat ons hooplik op 'n stadium en 'n tipe van 'n prepaid model kan vorentoe laat werk, maar ons kraai op hierdie oomblik eers die fondasie van die besigheid suksesvol te laat bereik.
Ja, B2B2C beteken natuurlik dit is twee besighede wat met mekaar sake doen. Dit sal nou Pay Me Now wees wat met 'n ander besigheid sake doen, en dan sal die ander besigheid met sy werknemers eerder besigheid doen. 'n Baie interessante konsep. Maar hoe is hierdie produk al aanvaar? Want ek kan dink baie ondernemings sal dink as 'n mens vir werknemers toegang tot hulle geld gee voor betaaldag, al wat jy doen is jy skep probleme vir hulle later.
Kyk, dit is 'n baie moeilike aanvanklike intrede of ontwikkeling in terme van die geselskap met die HR of die menslike hulpbron direkteure, jou CFO's, jou finansiële, jou chief financial officers. En dit is daai konsep van as 'n werkgewer is jy eintlik bang om jou werknemer in 'n slegte finansiële posisie te sit aan die einde van die maand. Maar ek dink vir ons regtig oor die laaste 18 maande, en mens begin klein, jy gaan na familie en vriende toe wat al besighede besit, en jy begin klein om dit regtig as 'n pilot of 'n proof of concept model te laat werk om te sien dat hierdie konsep regtig werk is. Maar ek dink wat ons gesien het oor die laaste 18 maande, en ons het tans op die oomblik net so onder die 50,000 mense wat toegang het tot Pay Me Now deur hulle werkgewers, is ek dink nog twee goed wat ons regtig passief maak oor die konsep van die earned wage access model. Ek dink dis om mense se terugvoering te hoor as werknemers om te sê ewe skielik het hulle integriteit en half dignity teruggekry, want hulle het eintlik toegang tot 'n persentasie van hulle geld wat hulle kry, en ons as Pay Me Now, jy kan nie toegang kry tot 100% van geld wat vir jou klaar gewerk het. Jou werkgewer stel die persentasie waarmee hulle gemaklik is vir hulle werknemers. So jy gaan nooit eintlik in 'n posisie sit waar jy aan die einde van die maand slegter is, want ewe skielik as jy in 'n finansiële uitsonderse posisie sit en jy kort geld, maar jy het nie toegang daarmee, is jou enigste opsie om na leners toe te gaan en mense wat ongelooflike erge kostes van jou vra. Op hierdie oomblik ons is verniet vir die maatskappye, en die werknemers betaal 'n klein voetjie om toegang te kry tot daai geld.
Ja, daar's baie van hierdie betaaldag leningsdienste of payday microloans besighede ook in Suid-Afrika, en dit is 'n interessante dinamika, maar ek is seker daar's 'n hele klomp rolspelers wat jy ook moet raadpleeg, soos byvoorbeeld vakbonde. Het jy al verhoudings opgebou met vakbonde, en wat is hulle siening oor die produk?
Ja, kyk, ons het twee van die grootste prokureursfirme in Suid-Afrika in terme van die NCA, die National Credit Act, meer gesit net om die opinies oor mense toegang te gee tot die geld wat hulle eintlik al klaar verdien het op 'n daaglikse basis. En ja, ek dink ons is baie positief oor die manier wat ons vir mense toegang gee tot hulle geld. Ons gee nie die volle bedrag nie, en incentivise eintlik dat mense hulle self moet finansiëel opvoed in terme van klein finansiële modules binne in die Pay Me Now app, waar mense hoe meer hulle self finansiëel leer, hoe beter toegang kry tot daai persentasie wat die werkgewer vir hulle gee. So dis 'n model bietjie soos die vitality model, wat jy mense regtig druk om hulle self te leer, en sodoende weer eens vir hulle positiewe uitwerk te gee om 'n groter persentasie van daai persentasie wat hulle eintlik kry te kan leen. So ek dink dit is 'n interessante model en soos ek sê, ons het nogal baie data en statistiek oor die laaste jaar en 'n half gekry reik en ek dink om te sien eintlik hoe min mense verdien en hoe baie mense se lewens ontwrig was deur die laaste 18 maande met COVID en wat die pandemie veroorsaak, om mense die geleentheid te kan gee om net bietjie toegang te kry wat hulle eintlik ongelooflik hard daarvoor gewerk het, maar weer eens vir die werknemer positief te laat uitstap en soos te sê vir die werkgewer die geleentheid te gee om hulle staf baie meer gelukkig te laat maak en half daai independence te kan gee om hulle self te leef, wat ek dink regtig vir ons ongelooflike data en statistieke gee het oor die laaste 18 maande.
Kom ons gesels weer oor die besigheid. Julle het in 2019 begin en dit is eintlik baie moeilik om 'n besigheid te begin in 2019. Jy het ook gesê dit is net voordat die eerste streng grendeltyd in werking getree het. Wat was julle grootste uitdagings om die besigheid nou staan te maak en die beginsel van julle sakeplan nou gevestig te kry? Wat het julle mee gesukkel?
Ja, ek dink dit was die opvoeding. Ek dink om iets nuuts in die mark in te bring wat baie besighede of werkgewers eintlik afgeskrik het of 'n baie negatiewe oortuiging oor het om dan na besighede toe te gaan en na die key stakeholders te gesels en met hulle te probeer onderhandel oor hoekom hierdie goed is sonder dat jy data of enige statistiek by jou het. Dit was bitter moeilik. Ek moet eerlik wees, ek dink met COVID en die dat almal letterlik elke uur op uur beskikbaar was, dat die mense nie op 'n vliegtuig te klim om 'n vergadering by te woon. Ek is 'n in-persoon tipe mens, so ek love dit om mense te sit, want jy kan nie regtig 'n mense gesiening oor 'n Zoom of Microsoft Teams call kry as hulle 'n skerm af is en jy is nie van wat hulle gesig uitdrukking, maar ek dink die geleentheid om met baie mense en baie maatskappye te kon gesels het oor daai tyd, maar ook so te doen om die mense wat naby ons was, wat vir ons nie laat toetsheid, maar laat bewys dat hierdie konsep regtig goed werk. En ek dink ook dat dit nogal 'n groot pluspunt was vir ons. Een van die grootste financial inclusion accelerators ter wêreld, wat genoem is The Catalyst Fund, het ons in hulle 7de cohort in Junie verlede jaar betrek. En daardeur het ons net soveel geleer oor startups, oor die tipe maniere van jou besigheid en besigheidsprosedures en plektes te kan sit, van sales, verkope na die legal perspektief af en alles wat in staat te stel. En eweskielik is jy in hierdie ongelooflike ervare groep ingetrek wat financial inclusion op hulle core het, en ek dink dit het vir ons nogal baie beteken in ons groei en ook vir ons laat wys dat ons produk regtig 'n tipe besigheid is wat for goodness en regtig vir mense hooplik in beter posisies te laat stel. So dit is 'n nogal interessante journey en ons is ver van waar ons wil wees. Ons wil die volgende 2 tot 3 jaar wil ons omtrent tussen 500 en 600 000 werknemers in Suid-Afrika te kry wat toegang het tot Paymina, en ek sê ons is op 'n opwerkskerwe op die oomblik, maar ons is ver waar ons wil wees, reik.
Ja, daai groei om dit vol te hou is baie uitdagend. Maar kom ons gesels oor kapitaal. Via Media het verlede jaar, ek dink 4 miljoen rand belê in die maatskappy. Was dit moeilik vir julle om kapitaal in die hande te kry?
Ek dink dit is altyd moeilik om kapitaal in die hande te kry, right? Veral as 'n mens met 'n nuwe konsep vir 'n dag bring wat niemand al in Suid-Afrika regtig van te hoor het nie. So dit is altyd moeilik. Ek dink wat ons graag en so 'n tipe finansiële partner gesoek het of vernoot was nie net die finansiële perspektief af nie. Ek dink ons het ook 'n strategiese finansiële vernoot gesoek wat ons in die C-suite tipe netwerk kan inkry, maar ook wat 'n baie sterk agtergrond het. En ek dink vir baie media en in die grootste groep wat die D&I groep is, was vir ons een van die, ons sê 110,000 keer beter as die Catalyst Fund, wat ook vir ons ongelooflik goed was, net omrede hulle strategiese kennis, hulle opvoeding van die besigheidswêreld, maar ook weer die finansiële perspektief wat hulle vir 'n dag kon bring. En ek dink vir ons is ons baie dankbaar en bevoorreg dat ons in die D&I en die grootste stable betrek is, want dit gee ons nie net die geleentheid, maar gee ons nie die kapitaal en opvoeding en die fondasie wat regtig vir ons elke geleentheid moontlik gee om 'n sukses te kan maak van Paymina.
My ervaring is dat as jy 'n goeie idee het, 'n goeie sakeplan, dan is dit relatief maklik om kapitaal in die hande te kry, maar as jou idee nie goed is nie en mense nie bereid is om te glo in die bestuur nie, of mense bedoel ek nou private ekwiteitsgroepe en banke en dies meer, dan is dit baie baie moeilik en dan sien almal dit as die grootste probleem omdat hulle nie die besigheid aan die gang kan kry nie. Het julle met die beplanningsfase van die besigheid ooit gedink dat julle op 'n stadium 'n deel van die besigheid sal moet verkoop om genoeg kapitaal in te samel?
Dit was verseker een van die grootste besluite wat ons as aanvanklike co-founders moes besluit het. Ons het self ons eie kapitaal ingesit, maar ons het geweet as ons enigstens wilde sukses maak van die besigheid, gaan ons na mense, dink individuele mense of groot tipe finansiële investors te gaan chat en gesels, maar ek dink vir ons, en ek sal nooit vergeet, ek en Dion het eendag met Garth McIntosh, die MD van Vine Media gesit myself en hy het al ons spreadsheets en alles wat ons vorige dag gesit het te praat en hy het gesê, maar Excel spreadsheets lig nie en elke type model wat jy vorige dag sit en hoe jy dit wil doen, lig nie, maar dit was vir ons nogal interessant toe hy daar sit met sy kennis met alles en hy sê vir ons, luister maar, hoe gaan julle te werk te gaan en soos die sakeplan wat ons vorige dag moes gee, het toe ja, uitgewerk en ek moet sê, dit was nie maklik nie, maar dit het genuen vir ons die regte rigting gegee om die sakeplan met die fisiese werk van die produk en hoe om dit te kan verkoop, saam te kan sit.
Ja, ek hoop daardie was 'n nuwe besigheid wat gebel het om te hoor waar kan hulle teken. Maar dit is jy ook gesê, ek het nog nooit 'n sakeplan gesien wat op Excel uiteengesit word wat nie 'n wins gemaak het nie. Mense is baie keer baie optimisties met 'n Excel spreadsheet. Maar wanneer het julle besef, luister, hierdie idee kan regtig werk? Daardie aha oomblik.
Ja, dit is moeilik om te sê want waar ons onsself tans sien, as ons nog nie 'n sukses nie, maar ons is besig hooplik om daarna te gaan. Ek dink die grootste ding wat Garth en die BNI groep ons gesê het, is 'n mens moet na die break-even punt in 'n besigheid probeer beweeg. En ek dink soos wat ons die revenue stream sien inkom, maar ook die dat mense en val werknemers nie die hele persentasie van wat hulle toegang tot dit kry verbruik, het ons besef dat daar wel 'n nood is in Suid-Afrika daarvoor, maar die sukses is meer as net die geld wat ingekom het. Ek dink omdat ons gesien het wat besig was om in die tipe plekke soos die VSA en Engeland sien gebeur het, maar ook om te sien dat daar nie regtig van dit was in Suid-Afrika en dat ons ook bietjie disruptive was teen 'n baie negatiewe stigma wat in Suid-Afrika tans besig was gebeur met die microlenders en die paid lenders en so wat hulle noem in die informele sektor die machinisas of die loan sharks, die 50% is. Ons is glad nie waar ons wil wees nie. Ek dink die eerste doelwit wat ons wil graag wil bereik is dat ons break even. En ek dink in enige besigheid is dit bitter belangrik, want dit druk jou om net hard te werk, dit druk jou om jou koste laag te probeer hou, en soos dat die besigheid groei, dan die kapitale inspuiting wat dan moet gebeur, ook self daarmee groei. So, ja, ons is nog nie op daai punt nie, ek dink ons is bitter naby, na die break-even punt, en daar is 'n paar rolspelers in Suid-Afrika, wat nou die konsep van earned wage access model voor in dag bring, maar ek dink die manier wat ons dit doen, die feit dat ons die enigste een in Suid-Afrika is, wat geassosieer is met die Catalyst Fund wat 'n global NGO is, gee ons daai credibility om hopelik meer mense die geleentheid te kan gee om toegang te kry tot geld as hulle 'n finansiële noodsaaklike oomblik het.
Ja, betaal die besigheid al salarisse aan die mede-stigters?
ek moet eerlik wees, dit het vir die eerste paar maande nie en dit is nogal 'n interessante besluit as jy moet na mekaar kyk en sê, luister, ons gaan nie salarisse betaal nie, maar ons is nou regtig gelukkig op plek waar ons wel salarisse betaal, ons staff contingent groei, ek dink ons is so 12 mense wat permanent employees deur by my nou, en so ons staar op bees om verder te groei, so ja, ons is op 'n baie, baie goeie plek, maar ek dink wat ons wil graag bereik is ons baie baie ver van af. So was ons baie bitter harde werk en opofferings wat vir ons wag. Maar soos wat jy gesê het vroeër, ons het 'n leemte in die mark gesien. Ons het die regte tipe mense om die tafel gekry om daai geleentheid te laat werk en ons is stadig maar besig om dit te laat werk.
Brian, baie dankie vir jou tyd vandag. Dis regtig lekker om met jou te gesels al die pad uit die Maldives uit, maar ons kan nie met jou gesels sonder om rugby te gesels nie. En wat dink jy van die afgelope leeustoer en dan ook die Argentyne wat ons so goed geklop het? Dink jy ons rugby is op 'n standaard dat ons daai Nieu-Zeelanders 'n bietjie kan pak, hopelik later vanjaar?
Ja, Rijk, ek moet sê, ek was betrokke met Sky Sports die leeusreeks en ek was een van die gelukkiges wat in die stadion was toe die Bokke dit bereik het. Ek was ook self in Japan in 2019 en ek dink wat Rassi, Jacques Lienaber en Steve Pelissie en sy span oor die laaste 2,5 jaar bereik het, dit was iets ongelooflik. Ek dink het was 19 maande sonder internationale rugby te gaan en in 'n Britse en Ierse leeustoer te betree met hulle, ek net een opwarming game teen Georgia en dit te kan wen. En ek dink baie mense praat op die oomblik oor die manier waarop die Bokke speel en ek dink hulle speel tot by hulle sterkpunte en hulle doen dit ongelooflik goed op die oomblik. Ek dink om ander spanne se aanval met een van die beste defense sisteme ter wêreld te bereik is iets besonderlik. Ja, ek was ongelooflik trots om in daai stadion te kon sit het en te sien hoe Sia en sy span geskiedenis bereik, daarom van 'n leeusreeks en ja, om dit te kan doen, ek moet sê, dat dit mens nogal hooplik bietjie 'n tydperk van verligting te gee in wat was 'n ongelooflike moeilike tyd en is tans 'n ongelooflike moeilike tyd in Suid-Afrika. Ek sê ek was nogal ongelooflik trots Suid-Afrikaans.
Ja, ek dink die All Blacks sal dit nie eers sommer erken nie, maar ek dink hulle is ook 'n bietjie bang vir wat dalk na hulle kant toe kan kom. Maar Brian, baie dankie en sterkte daar met jou lewe as 'n entrepreneur en hooplik gesels ons binnekort weer oor die groot suksesse wat jy behaal. Baie dankie.
Baie dankie, Ryk.
Dit was dan Brian Abana, die voormalige Springbok rugby speler en deurstaande entrepreneur. 'N Potgooi van die program sal 'n bietjie later beskikbaar wees by rsg.co.za en ook by moneyweb.co.za. En daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.